มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2 ติโมธีบทที่2ข้อ15จบไปครับพระธรรม2ติโมธีก็เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนก่อนที่จะถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะครับก็เป็นจดหมายที่มีความสำคัญจดหมายของคนที่รู้ว่าจะอยู่อีกไม่นานอนาคตของตนเองก็เห็นอยู่ครับก็เขียนมาถึงติโมธีมีบรรยากาศของการแบบสั่งเสียเทเสียคือลานะครับก็ค่อนข้างเศร้าหน่อยแต่ก็มีหลักคำสอนที่หนุนใจครับบทที่2นี้ก็เป็นตัวอย่างของทหารที่ดีชาวนาที่ดีครับนักกีฬาที่ดีเรามาดูกันต่อบทที่2ข้อ16บอกว่าจงหลีกเสียจากคำสอนที่ไร้คุณธรรมเพราะคำอย่างนั้นจะนำคนไปสู่อธรรมมากยิ่งขึ้นจงหลีกเลี่ยงคำพูดไร้สาระซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยก็17และคำพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายในพวกนั้นมีฮิเมเนอัสและฟิเลทัสเป็นต้น2คนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงที่อาจารย์บอลบอกถึงแต่พวกเขาคงจะเป็นคนที่หลงหายไปครับข้อ18คนทั้งสองได้หลงจากความจริงโดยถือว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนไขว้เขวไปมีบางคนที่สอนว่าการฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งหมายความว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พลาดไปแล้วข้อ19แต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้นั้นมีตราประทับไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียในข้อนี้บอกว่ามีตราประทับไว้ตราประทับแสดงว่าเป็นของแท้และความเป็นเจ้าของครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ8ข้อ9พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ให้รับพระบัญญัติของพระองค์ครับจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หวังคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านคนอิสราเอลในตอนนั้นครับต้องใช้บ้านของพวกเขาให้เป็นเหมือนกระดานประกาศพระคำของพระเจ้านั่นแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าแล้วสำหรับคริสเตียนทุกวันนี้นะครับเขาบอกได้อย่างไรว่าเป็นคริสเตียนให้ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียในข้อ19นะครับนั่นคือวิธีที่คนทั่วไปจะรู้ว่าใครเป็นคริสเตียนนี่คือสิ่งที่แบ่งแยกจากความชั่วกับแบ่งแยกออกมาถ้าคุณผู้ฟังใช้ชื่อของพระคริสต์นะหรือบอกตัวเองว่าเป็นพระคริสต์นะครับเป็นคริสเตียนเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็อย่าใช้ชีวิตของคุณในความบาปน่าเสียดายมีบางคนที่ยืนยันในคำสอนและความเชื่อที่ถูกต้องกับแต่กับปรากฏว่ามีปัญหาด้านจริยธรรมก็มีเยอะแยะนะครับในเรื่องต่างๆพระเจ้าก็รู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์คนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงชันสูตรใจครับแต่ว่าโลกนี้หรือคนอาจจะมองเห็นแค่ภายนอกครับแต่พระเจ้ามองเข้าไปในใจด้วยนี้การเป็นคริสเตียนต้องแสดงออกในชีวิตนะครับประจำวันด้วยภาชนะชิ้นหนึ่งข้อ20-21ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็เพื่อศิลปะและบ้างก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่าง2ข้อนี้ครับชีวิตคริสเตียนนี้ก็ถูกเปรียบที่จะเป็นภาชนะถ้าภาชนะจะใช้ได้ก็ต้องสะอาดยกตัวอย่างนี้ถ้าไปเดินอยู่ที่ทะเลทรายคนเดินทะเลทรายไ ไม่เจอแหล่งน้ำนะครับและมาถึงแหล่งน้ำที่เขาเรียกว่าโอเอซิสแห่งหนึ่งคนที่อยู่ในทะเลทรายก็กระหายน้ำกระหายมากครับเจอถ้วย2ใบใบหนึ่งทำด้วยทองคำและงดงามมากครับแต่ว่าสกปรกอีกใบหนึ่งถ้วยแตกเกือบจะใส่น้ำไม่ได้เลยครับแต่ว่าสะอาดคนที่อยู่ทะเลทรายกับจะใช้ใบไหนนั่นก็เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นครับพระเจ้าก็ใช้ภาชนะที่สะอาดด้วยพระองค์ไม่ใช้ภาชนะที่สกปรกในพระธรรมยอห์นบทที่2นะครับเราอ่านพบว่าองค์พระเยซูคริสต์ก็เปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำองุ่นพระองค์ใช้องค์เก่าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และวันนี้พระเจ้ามองหาภาชนะสะอาดที่ทรงใช้ไม่สวยครับแต่ขอให้สะอาดข้อ22ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์นี่กี่ครั้งที่พระองค์ทรงให้ความเชื่อความรักและสันติสุขอยู่ด้วยกัน3สิ่งนี้รวมกันนะเป็นชีวิตคริสเตียนครับ3สิ่งนี้ไม่ควรจะพูดจากธรรมะเท่านั้นนะครับแต่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยข้อ23อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบางคนต้องการเถียงครับโต้แย้งในเรื่องที่ไม่ไร้สาระครับรับคนที่ไม่ชอบบอกไม่มีเวลามาคุยเรื่องแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับจบจากภาชนะไปแล้วก็เป็นเรื่องของผู้รับใช้คนหนึ่งในข้อ24-25บอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริงในที่สุดคริสเตียนก็เหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้านะครับหรือเหมือนผู้รับใช้คือเขาต้องสุภาพต่อทุกคนดูเหมือนจะมีการขัดแย้งกันในข้อนี้นะครับหรือในบทนี้คือทหารนี่ต้องต่อสู้นะครับแต่ผู้รับใช้ไม่ต้องต่อสู้นี่เป็นการขัดแย้งหรือไม่เมื่อท่านยืนหยัดเพื่อความจริงท่านต้องเจาะจงและให้คนอื่นรู้ว่าท่านยืนหยัดเพื่ออะไรไม่คลายกลัวอย่างไรก็ตามครับต้องชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพเรียกว่าเข้มแข็งแต่สุภาพถ้าท่านพยายามจะนำคนหนึ่งนะครับให้มาหาพระคริสต์ถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับท่านก็อย่าโต้เถียงครับให้สุภาพบางคนนี่อาจจะใจร้อนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะเถียงกันหน้าดำหน้าแดงข้อ26ครับและหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามประสงค์ของมันอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับเราจบบทที่2ต่อไปเป็นบทที่3บทที่3หัวเรื่องหลักคือการละทิ้งความเชื่อที่จะเกิดขึ้นและสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์บทที่3นี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็เตือนถึงการละทิ้งความเชื่อซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายท่านยังให้อย่าแก้การละทิ้งความเชื่อนะครับซึ่งก็คือพระคัมภีร์นั่นเองนั่นคือสาเหตุที่บทนี้มีความสำคัญและมีความหมายมากต่อเราในตอนนี้ด้วยครับการละทิ้งความเชื่อในยุคสุดท้ายบทที่3ข้อ1บอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคจงเข้าใจข้อนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกสิ่งที่สำคัญมากกับผู้รับคือติโมธีท่านบอกกับเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอนาคตของคริสตจักรจะเป็นอย่างไรอนาคตของคริสตจักรนี้ไม่สดใสนักสมัยจะสิ้นยุคเป็นคำเฉพาะครับใช้ในหลายที่ในพันธสัญญาใหม่เป็นคำที่บอกถึงวันสุดท้ายของคริสตจักรเวลาก่อนที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปในวันสุดท้ายของคริสตจักรนั้นไม่เหมือนกับวันสุดท้ายของชาติอิสราเอลซึ่งกล่าวไว้หลายครั้งในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาเดิมเนี่ยยุคสุดท้ายเป็นเวลาสิ้นยุคหรือเวลาของที่สุดปลายซึ่งเป็นช่วงเวลาการทนทุกข์ใหญ่นี่อาจแตกต่างอย่างมากกับเวลาสุดท้ายของคริสตจักรซึ่งเกิดขึ้นก่อนการรับคริสตจักรขึ้นไป การละทิ้งความเชื่อซึ่งเริ่มต้นในคริสตจักรสมัยของอาจารย์เปาโลครับเริ่มต้นแล้วก็จะมีต่อไปท่านได้เตือนคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าผู้นำเทียมเทศจะเข้ามาในคริสตจักรหลังจากท่านตายไปแล้วท่านบอกพวกเขาว่าในกิจการนะครับบทที่20ข้อ29 30ท่านบอกว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริงเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้ลงตามเขาไปพวกเขาจะไม่ให้พระคัมภีร์ของพระเจ้าแต่จะหาผลประโยชน์จากสมาชิกผู้สอนเท็จนะครับจะขูดรีดผู้เชื่อขูดเลือดหยดสุดท้ายจะเกิดเหตุการณ์กรียุคอันนี้หมายความว่าจะเกิดเวลาลำบากสาหัสกันนั่นไม่เหมือนกับการที่โลกจะกลับใจมันไม่ปรากฏว่ากิจจะนำโลกเข้าสู่ยุคพันปีหรือว่ามีการกลับใจในระดับโลกนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายครับเรามีการบรรยาย19อย่างในไม่กี่ข้อต่อไปนี้มีภาพที่น่าเกลียดแต่เราต้องรู้เพราะว่ามันให้ภาพของพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาในตอนนี้ได้ดีที่สุดเหตุผลที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่บอกถึงในข้อเหล่านี้ได้ปรากฏในยุคปัจจุบันถ้าท่านมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนะครับเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านสามารถพบสิ่งเหล่านี้บางอย่างแต่ผมไม่คิดว่าท่านจะสามารถพบช่วงใดที่มีทุกอย่างปรากฏอยู่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคกรียุคนะครับซึ่งกล่าวไว้ในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานช่วงเวลานานเท่าไหร่แต่ผมแน่ใจว่านะครับเหตุการณ์ของโลกนี้มันจะลงไปเรื่อยๆมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับข้อ2ข้อ3เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอกตัญญูไร้ศีลธรรมไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้านี่คือเหตุการณ์กรียุคนะมนุษย์จะเป็นแบบนี้นะครับข้อ2ถึงข้อ4มีคำ19คำที่บรรยายถึงวาระสุดท้ายหรือว่ากรียุคนะครับจากข้อ2ถึงข้อ4เนี่ยที่ผมอ่านไปครับมี19คำด้วยกันคำแรกครับเห็นแก่ตัวเรื่องนี้ปรากฏชัดในวัฒนธรรมสมัยนี้ครับเราพบเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงการการเมืองวงการบันเทิงในสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่ในโบสถ์ซึ่งไม่น่าจะมีหรือมีน้อยสุดนะครับอาจารย์เปาโลบอกต่อไปในบทที่4ข้อ3ว่าสมาชิกในโบสถ์เนี่ยจะติดตามครูที่สอนบรรเทาความอยากครับคือครูเหล่านี้ต้องการคำเยินยอการจะได้รับการยืนยอครับคุณก็ต้องยืนยอดังนั้นครูก็ยืนยอสมาชิกนะครับและกรรมการคิดจักบอกไม่บอกว่าสมาชิกเป็นคนบาปเพราะว่าต้องการพระผู้ช่วยรอดพวกเขาบอกว่าสมาชิกดีเพียงไรน่าสนใจครับการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นลักษณะของสังคมเราในตอนนี้คงจะไม่มีสมัยใดที่มันมากนะครับมากกว่าสมัยนี้สองเห็นแก่เงินนี่ต่อจากเห็นแก่ตัวเพราะว่าคนที่เห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นแก่เงินตามมาธรรมชาติบาปก็อยากคือสัญชาตญาณคนเรานะครับก็อยากมีความต้องการอยากจะมีเงินมากอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมหนึ่งทีโมธีบทที่6ข้อ10ว่าด้วยการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลไม่มีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเงินนะครับการเห็นแก่เงินไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะการหาเงินแต่ในการใช้มันด้วยข้อ3นะครับเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งคำนี้หมายถึงการเดินเชิดหน้าบางทีท่านสามารถบอกว่าใครเย่อหยิ่งโดยดูท่าเดินของเขาได้ครับเขาเดินเหมือนกับนกยูงเดินเชิดหน้าอันนี้ข้อ4ครับข้อ4นี้ก็คือยโสมี19คำนะครับคำที่4ยโสอันนี้ทราบกันดีคำที่5ก็ชอบด่าว่าคนที่ชอบด่าว่าเนี่ยมักจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นคำที่6ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดานี่เห็นชัดเจนครับ เด็กและวัยรุ่นมากมายที่ต่อต้านพ่อแม่ของตัวเองคำที่7อากตัญญูหลายคนได้รับความเมตตาจากคนอื่นโดยไม่คิดที่จะขอบคุณและพวกเขารับทุกสิ่งจากพระเจ้าโดยไม่เคยขอบคุณพระเจ้าครับคำที่8ไร้ศีลธรรมไร้ศีลธรรมก็ไม่มีศีลธรรมครับพวกเขาต่อสู้ความดีใช้คำว่าต่อสู้ความดีหรือต่อสู้พระเจ้าเลยในคำพูดแม้แต่คำพูดหรือในการดำเนินชีวิตคำที่9ไร้มนุษยธรรมหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติความสัมพันธ์ที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เห็นชัดคือความสัมพันธ์ทางเพศนะครับในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ24กับพระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขาประพฤติอุรามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งที่น่าอัปยศทางกายต่อกันมนุษย์ตกต่ำสู่ต่ำสุดคำที่10ไม่ให้อภัยกันคนที่ไม่ยอมให้อภัยพวกเขาก็ไม่ให้คุณเข้ากับพวกเขาได้ครับมีคนที่เราไม่สามารถทำให้พอใจได้เลยไม่ว่าจะทำยังไงข้อ10คำที่11ใส่ร้ายกันอันนี้ก็มีมากครับคำที่12ไม่ยับยั้งชั่งใจนี่คือลักษณะของสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันคำที่13ดุร้ายในตอนนี้ครับถนนในเมืองนี้เหมือนป่าหลายแห่งไม่ปลอดภัยแม้ในเวลากลางวันไม่ต้องกลางคืนครับคำที่14เกลียดชังความดีอันนี้เห็นครับคำที่15ทรยศมีบางคนที่คุณไม่กล้าไว้ใจคำที่16มุทะลุคำที่17หัวสูงหัวสูงนี่คือตาบอดไปเพราะความเย่อหยิ่งหรือเมาไปด้วยความเย่อหยิ่งคำที่18รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้านี่เป็นลักษณะของมนุษยชาติในสมัยนี้ครับไม่เคยมีเวลาใดที่เงินถูกใช้ไปในการหาความสนุกสนานมากเท่านี้ครับดูวงการกีฬาและบันเทิงในตอนนี้ครับนั่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนนับล้านๆ นะครับเงินจำนวนมากถูกใช้ไปเพื่อสิ่งนี้เพราะว่ามนุษย์รักความสนุกสนานในที่นี้บอกว่ายิ่งกว่ารักพระเจ้ายังมีคำสุดท้าย19นะครับ19นี่คืออะไรในข้อ5นะครับถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านยาโคบคือคำที่19ครับถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับพวกเขาก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาครับแต่ขาดชีวิตและความจริงในตอนท้ายของข้อ5บอกว่าคนเช่นนี้ท่านยาโคบเนี่ยหมายความว่าให้หลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ครับมีคำถามครับถ้าท่านอยู่ในโบสถ์ที่เป็นอย่างนี้ครับท่านจะทำยังไงครับคำถามถ้าอยู่ในโบสถ์เป็นอย่างนี้จะทำยังไงครับมีคริสตจักรดีๆมากมายที่ประกาศพระคัมภีร์อย่างสัตย์ซื่อครับท่านควรย้ายไปที่คริสตจักรนั้นดีกว่าขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ในพระเจ้าชีวิตของเรามอง ไหวพระเจ้าจะนำเราก้าวไปปัญหาชุมไทยทรงช่วยทันเวลาตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐประตูสวรรค์เปิดรอทุกคนเข้ามาก็เชิญท่านรับเชื่อเถิดนะอย่ามัวรอช้าจงรีบตัดสินใจต้องเอาไว้เอาไว้ให้เฝ้ากลับใจรับเสื้อสาก่อนสิก็ได้เดือดร้อนขอวันท่านพึงประคุณนั่งอยู่คุณได้ยินบอกคนฟังชีวิตยังมีหวังกันเสื้อไหนเยซูเจ้า
เสื้อนั้นเยซูเจ้า